Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
do'stlarimizga ilingan narsani ommatan e-faktor loyihasi uchun har bir vatandoshlarimizga ilinishga harakat qildim. Borib keyin bir yoritaman degandan ko'ra issig'ida insightlar bilan, issig'ida ehtiroslar bilan buni o'ziga xos reality ko'rinishda intervyularni olishga harakat qildik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining yana bir soni huzuringizda. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik tadbirkor M-Factor loyihasi asoschilaridan biri, ayni paytda Amerikada ijodiy safar bilan aylanayotgan Hasan Mamasaidov. Hasan aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Odiljon aka, Begzod aka, rahmat. M-Factor USA trip loyihasiga xush kelibsizlar aziz yurtdoshlar.
Nima maqsad bilan Amerikaga keldingiz?
Har bir inson farzandi komil inson bo'lishini orzu qiladi. Mana Alloh nasib qilib farzandlarimiz maktabni tugash arafasida edi. IELTS imtihonlarini topshirib, katta qizimiz Westminsterga kirdi. Ikkinchi qizimiz 11-chi sinfga o'tdi. Mana yaxshi IELTS'larni topshirsanglar Amerikaga yana tilinglarni mukammal tajriba oshirish uchun olib boraman. Bir oylik, ikki oylik kurslarni o'qib kelasizlar deb va'da berdim. Va'dani ustida ota sifatida chiqdik. Amerikada ota-onani xayolidan o'tish mumkin bo'lgan qo'rqinch bo'lgan chavo deydi-yu, frequently asked questions. Hamma savollarga javob topay degan maqsadda olib keldim. Juda ko'plab savollarga javob topdim va shu bilan bir qatorda Portlandda, Oregonda 2 oylik ta'limga qoldirib, salkam 10 shaharda, hamma shahardagi ta'lim mavzusini o'rganishga harakat qildim.
Va shu bahonada suhbatlar ham o'tkazyapsiz.
Albatta. Ha, chunki sizlarga o'xshagan insonlar, suhbat jarayonida qaysi shahar o'zimizni yoshlarimiz uchun ta'lim uchun eng qulay shahar? Qaysi sohada bizani ko'zimizga ko'ringan yoki ko'rinmagan tarafi bor? Ota sifatida bolalarimni qaysi universitetlarga olib kelgan bo'lardim? Stanfordga ham bordim, Harvardga ham bordim, MITga ham bordim, Kansasdagi, Chicagodagi, Oregon, Portland, Los Angeles, Seattle, qaysi shaharda bo'lmaylu? Hammasida universitetni borib ko'ringlar. Xudo xohlasa mana borib SATlarga tayyorgarlik qilsa, balkim nasib qilganimizda keyingi yil 1 yil yo 2 yil yo community college yo bo'lmadi deganda universitetlarga 1-2 yil bo'lsa ham, qiz farzandlarim bo'lsa ham o'qishga men o'zim uchun ilingan narsani yaqin do'stlarimiz so'rashadi. Do'stlarimizga ilingan narsani ommatan e-faktor loyihasi uchun har bir vatandoshlarimizga ilinishga harakat qildim.
Demak, siz mana farzandlaringiz uchun ta'lim olish imkoniyatlari, shart-sharoitlarini o'rganish uchun keldingiz. Ayni paytda M-Factor loyihasi uchun suhbatlar o'tkazyapsiz, Facebook orqali jonli muloqotlar qilyapsiz. Shu M-Factor haqida ham gapirib bersangiz, umuman bu so'zning ma'nosi nima? Va bu loyihaning tug'ilish tarixi haqida.
Zo'r fikr, Begzod aka. M-Factor o'zi aslida muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillari. Hayotda har bir inson borki, baland pastligidan o'tadi. Eng zo'r man degan siz bizga havas qilgan insonni ham qoqilgan paytda, yo tushkunlikka tushgan paytda, shaxsiy kriz paytida boshqalar bo'ladi. Keyin Brian Tracy'ni ko'p kitoblariga men iqtibos qiltiraman. Har bir muvaffaqiyat borki, o'z izini qoldiradi degan bir fikr aytardi. Mana sizlarning yo'lingizlar ham kimlardir uchun ibrat. Biz bosib o'tgan qiyinchiliklardagi xatolarni yoshlarimizga, farzandlarimizga bu xatoni qilmagin, 1 yil, 2 yil umring ketadi yo qimmatga tushadi degan holatda yurtdoshlarimiz, do'stlarimiz g'oya bundan 3-4 yil oldin Mani gapimga bolalarim balkim ishonmas. Murodxon aka, Lazza aka, Zafar aka, Akmal aka, sizlar aytsanglar, sizlar uchun, sizlar ular uchun qahramonsizlar. Sizlarning gapinglarni boshqacha talqin qiladi degan fikrdan boshlangan. O'zimizni bolalarga 2-3 yil oldin Future Leaders Club bu kafeda o'zimizning klubdagi do'stlarimiz Future Leaders Club deb ochdik-da, bolalarimiz men faqat sizning farzandingiz uchun, faqat sizning farzandingiz uchun vaqt ketmasin. 20 kishi, 30 kishini yig'ib, o'ziga xos insight beringlar, kelajakka bir motivatsiya beringlar, ta'lim muhimligi haqida, boshqa haqida bir ko'rsatinglar deb bir loyiha qildik. Bir yil o'tdi, keyin bir yildan keyin mana 2017-yil, bugun mana 15-iyul kuni 2 kun oldin birinchi syomkamizni qilgan ekanmiz. Ground Zero da Hikmat Abdurahmonov hamda Lazzat Xan bilan test-tibbiy syomkamiz. O'sha yerda ham ular bosib o'tgan yo'lda eng qimmatga tushgan xatolar. Bugungi kunda Xudoga shukr zamon o'zgardi. Oldin shu 5 yil, 6 yil, 7 yil ishlasak ham tanimagan odam bilan uzoqroq ishlab yurgin, ertaga niyat boshqa bo'lib qolsa, yana to'g'ri talqin bo'lmasin degan qo'rquvdi. Kecha bir paytlar ustozimiz Pozilqor aka aytadilar, xor bo'lgan narsa bugun aziz bo'ladi. Bugungi kunda yurtboshimiz yoki yurtimizda bo'layotgan islohotlar qaysi vazirlik bo'lmasin, Hasan aka viloyatlarga borib yoshlar bilan uchrashib qilinglar. Tajribali tadbirkorlarni olib boringlar. O'sha yoshlar ittifoqi bo'ladimi, vazirliklar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi? Universitetlarga hammasiga chaqiradi. Odatda bu ishimizni 10 yil oldin ham, 20 yil oldin ham qilib kelganmiz. Qatga dars bergansiz, qatta dars bermagansiz degan savol o'rinli bo'lardi. Prezidentskiy akademiyadan tortib bog'chayu, maktablayu, korporativ treninglarni berardik, lekin mana hozir 3 kishi suhbatimizdan zavq olsangiz, omma ko'rmasa bu qop ketadi. Biz aytdikki, shuni oldiga bitta kamerani qo'yinglar. Shu suhbatimizni xuddi shunaqa samimiy suhbatdosh sifatida yonimizda o'tirgan inson zavq oldimi? Ko'pchilikka foyda kelsin degan g'oya boshlandi. Mana 2 yildirki faqat Toshkent telekanali bilan 75ga yaqin ko'rsatuv tasvirga olindi. Undan keyin mana Infaktor praktikum loyihalari kelib chiqyapti. Ertalabki nonushtalar formatlari, yangi klublar, ochiq klublar tashkil qilyapti. Endi ko'z tegmasa ancha fayz olib yaxshi rivojlanib ketdi.
75 ta ko'rsatuv olingan bo'lsa shu paytgacha shu yoshlarga ibrat bo'ladigan, yoshlarga bir haqiqiy dars bera oladigan mehmonlar soni tugab qolmadimi? Yangi odam topishga
qiynalmaysizmi? Yo'q. Aka, har bir inson borki, hatto siz ham ibratsiz. O'zingizga bilinmaydi. Chunki mana qarang, mani Zafar aka Qoshimov deylar, Yumurod Nazar bo'lsin, Hasan Mamasayev yo, Odiljon aka. Bular bir pog'onada. Lekin bugun Odiljon akamni yo'lini bosib o'tish uchun bugun shu jurnalistika fakultetiga kirishdagi studentni hissiyoti mani bolam hali kirmagan odam uchun ham qadr bana. O'shaning uchun mana kecha Kaliforniyada, San Fransiskoda yoshlar bilan o'tirganda Pozilqor akam, mani ustozim rahmatli, ularni gaplarini aytardimki, muvaffaqiyat bu bolalarim dedilar. Sen hurmat qilgan insonni samimiy hurmatiga ega bo'lish. Aytdimki, sizlar mani havas qilib chaqirdinglar. Los Angelesdan San Fransiskoga bilet, samolyotni biletini pulini to'lab bir bizga duo qiling, keling bizga yoshlar bilan uchrashuv qilib bering deyishganiga borib uchrashuvlar qildik. Yoshlar zavq olishdi. 50 ga yaqin yoshlar o'zbek jamiyati bilan ko'rishdik. Aytdim, sizlar bizga havas qilib turibsizlar, bilasizlar, men sizlarga havas qildim. Shu yerdagi talabalar o'zidan ortirib, yaxshilikka talpinib, bir-biringlar bilan ahil bo'lib inoq qilsizlar, bolalarim sizlarga o'xshasin. Borib qattagi kallanchi yurgani, kallanchak yurgan bolalar qancha. Biriga qarab fikr qilasiz, biriga qarab shukr qilasiz, xovos qildik. O'shaning uchun har bir muvaffaqiyat farqi yo'q, u kalibr kattami, kichkinami, bosib o'tayotgan yo'lingiz o'zingizga bilinmasa-da qadri baland. O'sha narsani yoritishga harakat qilamiz. O'shaning uchun insonlardan muammo yo'q, kamida 50 ta odam poylab turibdi aslida.
Demak, nechta shtatda bo'ldingiz hozir shu kungacha?
Birinchi 20-iyun kuni Nyu-Yorkdan boshladik, keyin 22-da Filadelfiya, Pensilvaniyaga borib keldik, yana Nyu-Yorkdan keyin 24-da San-Fransiskoga bordik, 3-inchisi keyin Oregonda 2 kun bo'lib, yana Los-Anjelesga 2 kun bo'ldim, San-Fransiskoda 2 kun bo'ldik, yana oxirgi bekat qizlarimni ko'rishdan oldin Oregonda to'xtab, Seattleda 2 kun bo'lib, keyin Oregonda narsalarimni olib, Kanzasda 2 kun bo'ldik. Chicago'da 2 kun bo'ldik, Boston'da 2 kun, mana bugun bu yoqda. Ertaga Nyu-Yorkda bo'lsam 2 kun, Xudo xolasa Buffalo'ga borib kelaman. 23-da 33 kun salkam. Endi sonni ham adashib ketdi. Orada o'tgan shtatlar, mashinada yurgan, to'xtagan shtatlarni hisoblasa 10 dan ziyod shahar, 10 dan ziyod shtatlarda bo'lib keldi.
Mana hamma joyda o'zbeklar bilan uchrashdingiz, intervyu qildingiz. Amerikadagi o'zbeklar, O'zbekistondagi o'zbeklardan farq qilar ekanmi?
Aka, o'xshatmasa uchratmas deydi-ku, ko'r-ko'ri qorong'ida uchratadi. Uchratgan insonlarni hammasiga havas qiladigan insonlarni Alloh uchratdi. Havas qilib, har bir bekat mana shu yerda maza qilmadim degan narsam islom yo'q. Hammasi o'ziga xos. Endi balkim bir o'zingiz samim mana men sizni qidirib keldim-ku, havas qilganim uchun qidirib keldim-da. Xuddi shunaqa bizga borgan insonlarga borvonman deb bitta Facebook'ga post qo'ysam 20-30 ta odam har kuni ichkamga aloqaga chiqishadi. Qadrlagan inson bilan vaqtingiz o'tganini, kechasi hattoki otelga pulini to'lab, otelga bormay samolyotga ketgan paytlarim bo'ldi. Suhbat zo'rligidan, muxlis maza qilgandan, suhbatdosh bir ichingizdagi qalbi yaqin insonligidan hammasidan maza qildim. Haqiqatan ham endi borganimizda xudo xolasi Toshkent telekanali bilan sarhisob ko'rsatuvlar qilamiz. Praktikumda farzandlarni Amerikadagi va chet eldagi nimasi ta'limi mavzusida master klasslar, mahorat darslari ham farzandlarga, ham ota-onalarga, ham infaktor muxlislarga 5-6 xil formatda o'ziga xos bir ilmiy izlanishi natijasida maqolalar, ko'rsatuvlar, kitoblar yo boshqa nimalar qilamiz. Juda ko'plab gazetalardan, radiolardan kutishyapti. Da, haqiqatan O'zbekistonni o'zbeklari juda ko'pligi Nyu-Yorkdayu Chicago'da alohida bir nima qildi, ajralib turarkan. Keyin sekin xulosa qilasiz. Portlandda bitta dona o'zbek topsangiz, Chicago'da ularning soni 2000-3000lar, Nyu-Yorkda uni 5-10 mingga yaqin. Bu ham balkim ertaga yo farzandlik kelayotganda boyiga ijtimoiy hayotiga, boshqasiga ta'sir qilar ekan degan xulosalar bilan ketyapmiz. Lekin insonlar sifatida meni shaxsiy u yoki bu joyda men bekat deb nomladim. Har bir joydagi bir bekat bitta inson bilan uchrashgan joyda har bir haqida ta'sirlandim. IT sohasidagilar bilan ko'rishdim. Logistika sohasidagi insonlar bilan ko'rishdik. Anaqa processing sohasidagi moving businesslar, boshqa hamma xabar soha. Kecha mana Bostonda meditsina sohasida yo huquqshunoslar har bir inson bilan ko'rishaman. U yoki bu inson bilan ko'rishmayman degan xoyal yo'q. Illo siyosatga aralashmaymiz. Bizani maqsadimiz yaxshilikni targ'ib qilish. Hali nimani qidirsangiz, Karzinka do'konga kirib oshga masalliq qidirasiz, boshqa narsaga chalg'imaysiz. Chalg'imagan ishimiz mana farzandlar tarbiyasi, yurtimiz rivoji, yaxshilik, xayrli sohaga qaradik, o'shanga yarasha insonlar bilan uchratdik.
M faktor uchun o'tkazilgan suhbatlarda asosan nima haqida gaplashildi? Ya'ni bilamiz, tomoshabinlar asosan o'zbekistonliklar. Ular uchun nimalarni ulardan olib taqdim etishga harakat qildingiz?
Haqiqatan asosiy auditoriya deganda biz 18-35 yosh bolalarni televoy auditoriya deb qaraymiz. Lekin muxlislarimiz shunchalik ko'pki, aniqroq hattoki mana Murod Nazarov ko'rsatuvini chiqqanda Qobil Qorakalar, Rahimberdi Qorakalar, san'at ahlidan Tolibjon Isroilovlar, Izzatullar, boshqa xo'ja hamma aka maza qildik deyishadi. Sizlar yoshlarga duosizlar, bolalarimga yaxshi narsani ilinganingiz uchun muxlisman. O'zbekistonda legenda san'atkorlar Nuriddin Qamroqulovlar farzandlar bilan Oybek Qamroqulov, Donobek Qamroqulov. Agar bitta muxlis bo'lsa, bitta muxlis uchun bo'lsa ham telefonni qo'lim og'rib ketsa ham ishlayman dedim. Kechasi yangisi bormi? Siz Amerikadan ketgan, Amerikaga ketganingizdan beri men uxlamaydigan bo'lib qoldim, chunki sizda kunduzi, menda kechasi deydigan har kun murojaatlar bo'ldi. O'shaning uchun ommatan biz aytamizki, siyosatga aralashmagan holda, qonunni chetlamagan holda, qonuniy yo'li bor bo'lsa kel, ishla. Amerikani kaliti, qonuniy kaliti mana IELTS'ni topshir, SAT'ni topshir. Oshing halol bo'lsa ko'chada, hayoting halovatli bo'ladi. Shu mavzuni yoritamiz. Yoki asanaga faqat ta'lim sohasida borganligami qonuniy man borish imkonim qanaqa desa, u savollarga javob topdik. Yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, IT sohasida bilimingiz kuchli bo'lsa, Google'da bo'lganimizda nimada Intel'da bo'lganimizda Hasan aka dedi, 2000 ta Bangladeshlik bor. 2000 ta Hind bor, 2 ta O'zbek bor. Biz orzu qilamiz O'zbeklarimiz faqat mashina haydaydiganlar emas. 20 ta O'zbek bo'ldi, Hasan aka eslovdik degan kunlarni kelishini orzu qilaman. 200 ta O'zbek bo'ldi Intel'da degan 33 million aholimizning yoshlari qancha avtobusda o'lib ketyapti. Shularga bugun bilimni muhimligini yetkaz olsam, sizni ketgan vaqtimga oborganimga, kuzatganimga, yo'q g'oyangizga sherikman. Bu O'zbekim loyihasi ekan. Filosofiya qadr baland ekan deb muxlislarning soni ishonasmi? Kanzasdan Chicago'ga samolyotga bilet olamiz, Hasan aka 12 soat hech kim yo'qligida billa mazza qilib ketgim kelyapti. Xo'p desiz, mashinaga boringlar deyapti. Ha, keyin qaytib kelishingiz qiynalmaysiz, joningiz sog' bo'lsin. 12 soat zavq olib zo'r suhbatdosh bo'lsa 12 soat vaqt o'tganini bilmay qolamiz.
Siyosatga aralashmaymiz deyapsiz, lekin O'zbekistonda bugungi hayot 24 soat siyosatdan iborat.
Balkim. Men lekin televizor ko'rmayman, ochiqni aytaman. Agar qanaqadir holat bo'lsa, shu oshnog'anglardan bilaman. ochig'ini mana bir paytlar Suriyada bo'lgan nima to'ntarishlar boshqani choyxonaga kelib bilardi. Qaddafi ketibdi, u o'libdi. Ishonasizmi? Ishonsangiz ishoning, ishonmasangiz ishonmang. O'qiydiganim Brian Tracy. O'qiydiganim Napoleon Hill. O'qiydiganim kitob agar siyosat nuqtai nazaridan, hattoki iqtisodni ba'zi bir aqlim yetmagan sohada bo'lsa, bilmagan bilmayman.
Ya'ni bu bilan ko'chada televizorga qaraganda haqiqat ko'proq demoqchimiz?
Yo'q, men holatim, meni fokusim boshqa joydadir. Mana sizni pogruzheniz etaylu jurnalistika bo'lguncha kasb nuqtai nazaridan shuni radarni qidirasiz. Lekin siz g'ish ishlab chiqarishga qaramagandek, bu menga qiziq emas degandek, men nagadir umrim zoyi bo'ptiki, shu paytgacha avvalambor duo qilamiz, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. U sohaga aqlimiz yetmaydi.
Lekin baribir siyosat qaysidir darajada sizning hayotingizga bog'liq. Tadbirkorsiz, masalan, o'sha tadbirkorlik, bozor iqtisodiyotining umumiy ahvoli hammasi bir tomondan siyosat bilan
shu M faktorda paydo bo'lishiga ham siyosat
sabab,
chunki agar siyosiy o'zgarishlar bo'lmaganida bugun ko'p narsa O'zbekistonda
salomat. Bu ma'noda to'g'ri aytasiz, Odiljon aka. Bugungi kunda haqiqatan ham 20 yildan beri mayli tinch yura qolaylik degan tadbirkorlar efir yuzini ko'ryapti. 20 yildan beri shu oddiy bilim. Mana e'tibor qilinglar, hozir qorilar soni qancha ko'p. Hozir Odiljon Begzotov degan qori chiqibdi desa ham ishonamiz. Begzot Hasanov degan san'atkor chiqibdi desa ham ishonamiz. Lekin tadbirkorlar yangi soni chiqqanlar endi ko'zga ko'rinmoqda. 25 yil tadbirkor xalqi mayli tinchlik qilsin deb. O'shancha Xudoga shukr, alhamdulillah, nima bo'lmasin, juda ko'p maza qiladigan yaxshi kunlar bo'ldi. Bitta konvertatsiyani o'ziga qolgan hamma xato kamchiliklarga ko'zingizni yumib, rahmat aytsangiz o'zgaradigan, bu ham bitta siyosat. Mamdo sizlar bilan kelayotganda qo'rqib bormay qo'ya qoling degani qancha bo'lardi.
Oldin shunaqa bo'lgan.
Qo'rqmasdan kelyapmiz. Oshing halol bo'lsa ko'chada ertaga borsak ham vatanni rivoj haqida gaplashyapmiz. Hech qachon sen nimaga u radioga bordi desa, nimagaligini o'zimiz bilamiz. Savol javobdan qo'rqmasdan, xayrli ishingizni qilish ham boyiga siz aytayotgandek siyosatning ijobiy tarafi. Buni albatta biz tan olamiz.
Mana o'zingiz aytganingizdek, siz yana boshqa tadbirkorlar, Zafar Hoshimov, Hikmat Abdurahmonov yoki Murod Nazarov kabi yosh tadbirkorlar so'nggi paytlarda efir yuzini ko'rdi, tez-tez ko'ryapmiz. Masalan, biz ham kuzatib turamiz O'zbekiston kanallarini. Va bular go'yoki bugungi bir O'zbekiston biznesining bir yangi qiyofasidek ko'rinyapti.
Yangi yulduzlari ham bo'ldi.
Yangi yulduzlari bo'lib ketdi hatto. Ya'ni shu ma'noda oxirgi 2-3 yilda O'zbekistonda biznes qilish muhiti qanchalik o'zgardi?
Aka, kelajakka bo'lgan ishonch o'zgardi. Mana men har bir do'stlarimiz bilan, vatandoshlarimiz bilan uchrashganda, men deydi palatani ham gapiga ishonmayman. Partiyani ham gapiga ishonmayman. Hokimiyatni ham, vazirlikni ham, yoshlar ittifoqini ham gapiga. Tadbirkor sifatida ochiqchasiga gaplashinglar dedi. Men aytdim, kechadan ko'ra bugunimiz yaxshi. Bitta narsa ayta oladiganim. Amerikaga solishtirsanglar, meni gapimga ishonmanglar, bormanglar deyman. Lekin high risk, high profit payti deyman. Hozir o'ylagan uyiga yetguncha qattadir bir qo'nim topib, qattadir shu bugungi IT bilimingizni olib borib, yoshlar chanqoq, mana bu yil eng qiyin yili. 1,200,000 ham kollej, ham maktab bitiruvchisiga 120,000 kvota o'qishga bor. Faraz qiling, mana shu yerda hozir 6 choyning choyningizni suvini qo'ysangiz, qolgani toshib ketyapti. Ularni ota-onasi ta'lim uchun ta'limga pulni tikadi. Biz ota-ona sifatida shundan o'tgan odam sifatida IELTS'ga ham, matematikasiga ham, boshqasiga ham bolam zo'r bo'lsin degandek, IT sohani limonni limonad qiladigan davr og'aynlar dedik. Mayli, yangisini qurmasdan eskisini buzmang, lekin tadbirkor bilan tadbirkor o'zini pul bilan u yoqdan riskavat qilib, siz bu yoqdagi ta'lim bilan qilib 1+1 matematikada 2 bo'lsa, biznesda 11 bo'ladi. Mana kelinglar, bizga boringlar, sizlar kelinglar, bordi keldilarni qilsa, u yoqdagi ichki holatda sizlar qiyin deb turgan paytda, shu 25 yilda Murod Nazarovlar, Zafar Hoshimovlar, Hikmat Abdurahmonovlar, boshqa tadbirkorlar o'sha yerda chiqdi. Chetdan olib kelib, pulni yig'ib, narsa qilmagan yo'q. Qarz bilan o'shalarning ichidagi qiyinchiliklarni yonida o'sdik. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu o'ziga xos ijobiy.
Ya'ni mana shu insonlar, biz hozir tilga olgan shu yosh muvaffaqiyatli tadbirkorlar o'z kuchi va bilimi bilan erishdi deb hisoblaysizmi bugungi maqomlariga va mana shunday imkoniyat hammaga birdek mavjudmi bugun O'zbekistonda?
Bugun imkon yaxshiroq. Chunki hali holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Amerikaga nisbatan yaxshi emas. Kechagi O'zbekistonga nisbatan yaxshi. Qiyinchiliklari bor. Mana hattoki men oldinglarda mana Washington choyxonasida aytaman, soliq islohoti juda menga qimmatga tushyapti. ochiqchasiga aytamiz, bunaqa bo'lmagan. Oldin 1 milliard pulingizga 50 million yuki, soliq yuki bo'lsa 200 million, 300 million yuki bo'ladi.
Ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i bilan.
Ha, ayniqsa mening holatimda eng qiyin kelgan holat xizmat ko'rsatish boshqa-boshqa. Lekin Zafar aka bir zo'r gap aytardilarki, dori yoki ukol bolangga foydasiga ishlashni bilasan. Men davlat odam emasman dedi. Bugun NDS kirishi ertaga tsipochkaning oshiga ta'sir qiladi. Yusufdan olib butun O'zbekiston borqali konstavaring yo qog'ozing boshqa tarqalayotganda unda juda katta narsalar yutiladi. O'sha kichkinagina narsada yutqizamiz. Joy kelsa yig'iladiku dollar 2 ming 6 mingga ko'tarilgan. Bugun 2 oy 1 yilmi yig'laymiz, shunga moslashamiz. Hali to'shtanas ni bivayt delayt nasilni deydi-yu, shunga moslashasi ob-havoga o'xshab, lekin o'zgarishlar yaxshi bo'lish kerak. Aslida kechagi islohotdan ko'ra komfort zona deydik, bu islohotlar yaxshi bo'lish kerak. Lekin biza mo'ljallagan, biza aytgan islohotlardan azroq atqilaninglar bo'ldi. Endi hali nimaga o'xshab,
ya'ni muammo qo'shilgan qiymat solig'ining balandligimi yoki mana shu zanjirga hammaning qo'shilmayotganimi, nima
deydi? Juda ko'p narsa. Buxgalterlar tayyor emas. Ana Levastaroyni dvijendan bugun hamma Pravastaroyni dvijeniga o'tadi degandagi talpa bo'lib ketyapti-da. Men o'zim qiynalmayman buxgalterlardan. Endi majbur biz, lekin 2 yilmi, 3 yilmi, 4 yilmi moslashamiz. Umr o'taveradi. Unda ta'limda eng katta muammo buxgalterlarda. Mana men eng tajribali tadbirkor sifatida aytaman, men hattoki qiynalaman buxgalterlarda. Soliq yuki nisbatan qiyinroq bo'ldi. Uchotda qiynalishlar bo'ldi. O'sha narsalarni hazm qilib bir suv loyqa bo'lib bir tinguncha vaqt kerak-da. Keyin nasib qilsa men o'ylaymanki, aslida tegida mana bollaysiz chomonlagan bo'lsa bitta ukol qilasiz, baqirtirib yig'latib. Balkim shu ukol paytimiz bo'lsa kerak-da, biz yaxshilikka yoyamiz. O'shancha Xudo xolasa o'zgarishlar bo'ladi.
Endi uzoq muddatda hozirgi o'zgarishlar baribir yaxshi deb hisoblaysiz.
Yaxshilikka o'zgarish kerak. Endi men bu narsaga aqlim yetmaydi uchun o'zim xolis ishongan insonga, hattoki M faktorda Zafar aka bilan mana shunaqa suhbat qilganmiz o'tgan soliq islohotlariga. Bir soat uzoqdan olib keldik-da sizga o'xshab. Keyin kamera o'chgandan keyin Zafar aka nima is qatta, manfaat is qatta, nima uchun jon kuydirasiz? Yo'q kamerang dedilar. Mana hamma o'ylaydiki, men manfaatim bor. Eng qiyin tushsa menga tushadi deydilar. Mana hozir menga tushgandek. Lekin uzoqdan zoom out qarasak, dunyo tajribasini qarasak, bu to'g'ri yo'l deganlardanki, bilmayman, lekin mana sizni aytayotganingiz tushunmayman, lekin jurnalist sifatida ixlos qilaman, to'g'ri deb qabul qilaman degan ishongan insonlarga brend davere deydi-yu. O'sha ma'noda ishonib ishonaverib, mana shu bilan ishlasak baraka topasiz deysa, qiynalayotgan bo'lsangiz ham siz menga ustoz sifatida men shu mashaqqatni olaman degandek, shunaqa kuzatuv bilan yondashaman. Odiljon aka, Bekzod aka kelishganimizdek, hali qarsiki qo'ldan mana ham savollarim bor. Jurnalist sifatida yoki mana shuncha insonlar bilan suhbat qilyapsizlar. Biz o'ziga xos hali hamkasabalar biz. Men oddiy havaskor, tadbirkor sifatida jurnalistika sohasiga bilib-bilmay kirib qo'ygan inson sifatida savollarim shundaki, ko'plab insonlar bilan suhbatda bo'lasizlar. Yaxshi, yomon emas, harakat bor, lekin ko'nglingiz ranjib, oxirgacha ishonch bo'lmagan narsani tezroq yengib o'tishimiz uchun nima qilaylik biz O'zbekistonda vatandoshlarimiz, tadbirkorlarimiz, yurtdoshlarimiz haqiqatdan kelinglar, birga ishlaylik, birga zo'r bo'laylik, baraka topaylik deganga o'xshagan savollarga javob qidirdik. Men shundan boshlaylik.
Bilasizmi, mana hozir O'zbekiston hukumatining bitta yaxshi siyosati shundan iboratki, chet eldagi vatandoshlar bilan O'zbekiston o'rtasida ko'prik bo'ldi. Boya men sizdan bekorga so'ramadim, Amerikadagi o'zbeklar nimasi bilan farq qilar ekan O'zbekistondagi o'zbeklardan deb. Shunaqa paytlar bo'lganki, oldin mana chetga chiqqan o'zbeklarga boshqacha bir yomon ko'z bilan qarash bo'lgan, vatangado xoinlar degan bir qarash bo'lganda. Va lekin shu yillar o'tib chetga chiqqan o'zbeklar o'sdi, rivojlandi, kimdir qanaqadir bir nufuzga ega bo'ldi. Lekin O'zbekiston mana shularning bilimidan bahra ola olmadi. Va shu ko'prik paydo bo'lganidan beri hozir mana prezident o'zi kelganda ham taklif qildi, chaqirdi, O'zbekiston kelinglar, ishlanglar deb. Lekin siz aytgandek, u yerdagi xodimlar, kadrlar hozircha tayyor emas. Ikkinchidan, ba'zi insonlar uchun shart-sharoitlar ham tayyor emas hozircha, chunki ba'zi insonlar bilan gaplashganimda to'g'ri katta va'dalar berildi, kelinglar deyishgan, lekin maosh yoki uy joy masalasida o'sha ba'zi berilgan va'dalar bajarilmaganini ham aytishdi. Lekin eng muhimi shu birinchi qadam bor, ko'prik bor, muloqot bor va bordi keldi bor. Bundan tashqari mana chet eldagi vatandoshlarning bor kelishi ancha osonlashdi hozir, ya'ni hujjat masalasida. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shu bir to'g'ri qadam bo'ldi-da. Qolgani vaqt o'tishi bilan menimcha o'sha bordi keldi ko'paysa, bilim almashish ko'paysa, albatta biz ham O'zbekistondan nimalarnidir o'rganamiz. Chunki mana hozir jurnalistika oldin bilasizmi, biz o'ylardikki, mana O'zbekistonda yetarli kadrlar yo'q jurnalistika sohasida deb o'ylardik. Lekin muammo nima bo'lgan ekan? Muammo muhit bo'lmagan. Ularning ochilishi uchun muhit bo'lmagan, senzura kuchli bo'lgan. Hozir shu narsalar yo'qolib, juda ham yosh, yaxshi insonlar, yaxshi jurnalistlar, professionallar yetishib chiqayotganini hozir ko'ryapmiz. Ko'rsatuvlar qanchadan-qanchada ko'rsatuvlar. Nafaqat televideniya orqali, balki o'sha bloglarda, ijtimoiy sahifalarda ham juda ham ko'p qiziqarli materiallarga guvoh bo'lyapmiz.
Shu yerda savolingizga qo'shimcha qilib aytgan bo'lardim. Haqiqatan ham siyosat, maqsad to'g'ri yo'lga qo'yildi. Mana vatandoshlarni chaqirish, O'zbekistonga jalb etish bo'yicha prezident farmonlari chiqdi va shunga labbay deb javob berib O'zbekistonga borib ishlayotgan vatandoshlarimiz ham bor. Vazirliklarda, vazir o'rinbosari, hatto vazirlik maqomida ishlayotgan xorijdagi o'zbekistonliklar. Umuman o'zbekistonliklar borganda maqsad o'sha xorijdagi tajriba, bilim, bir ish muhitini O'zbekistonga ham jalb qilish maqsad. Shunday ekan, masalan, shikoyatlar ham bo'ldi shaxsan eshitganlarim. O'zbekistonda bilasiz, ish soati hujjatda 8 soat bo'lgani bilan 10, 11 hatto 12 gacha o'tirish holatlari bo'ladi vazirliklarda, boshqa. Va umuman ilmiy ishlarga qarasak, bundan foyda yo'q. Ya'ni odam charchagan odam 10 soat o'tiradimi, 20 soat o'tiradimi, shu 8 soatlik ishni samarasidan ortiq narsa bera olmaydi. Shu nuqtai nazardan mana shu narsalar ham endi yangi davrda yashayapmiz, ko'rib chiqilish fayti keldi deb hisoblayman va shart-sharoitlar endi bu yerdagi maoshni qilib berisha olmas, lekin o'sha kelishilgan shartnoma bo'yicha maoshlar ham vaqtida berilmagan haqida shikoyatlar bo'ldi va hokazo. Bular aslida mayda narsalar, lekin inson butun diqqatini ishga berishi uchun, o'sha kutilgan samarani berish uchun albatta bu narsalar hisobga olinishi kerak.
Zo'r qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi, bola yig'lamasa ona sut bermaydi.
Men yana bir narsani qo'shimcha qilib aytgan bo'lardim, o'sha muvaffaqiyat qozonish uchun nafaqat chet eldagi vatandoshlarni O'zbekistonga jalb qilish kerak, balki ularning o'sha chet elda yurayotganidan foydalanib, o'sha yerda o'sayotganidan foydalanib, o'ziga yarasha kuchli diasporani rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston ham bu jarayonda faol ishtirok etish kerak, ya'ni ularni jalb qilish kerak, qanaqadir bir madaniy dasturlar orqali, ta'lim dasturlari orqali ularni jalb qilib, o'sha ko'tarilishida, kuchayishida yordam berish kerak deb o'ylayman. Ma'lum bir paytdan keyin bu mevasini beradi, chunki bu yerda tug'ilib o'sgan o'zbek yoshlari, o'zbek oilalardagi yoshlar o'qiydi, kuchayadi, siyosatga aralashadi, nufuzi ko'tarilib, katta-katta ishlarda ishlaydi, katta biznesmenlar bo'ladi. Ana o'shanda O'zbekiston uchun foydasi mana shu yerdan turib
kattaroq tegadi.
Kattaroq tegadi.
To'g'ri.
Katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Rahmat sizga. Shu yo'sinda M-Factor tomoshabinlarini, muxlislarini ham Washington choyxonasini tez-tez ko'rib turishga chaqirib qolamiz.
Albatta, salomat bo'linglar. Azizlar, M-Factor hamda Washington choyxonasida M-Factor USA Trip loyihasida birga bo'lganingizlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildirib qolamiz.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Omon bo'ling.
Sog' bo'linglar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.